Ir samērā gaidītas dati. Ja mēs paskatāmies vispār uz līdšanējo dinamiku, teikt, jau no pērnā gada, tad mazumtirdzniecībā notikumi risinās saskaņā ar to, kā mēs arī prognozējam. Proti sākotnēji mēs gaidījām, ka ieviešot eiro vispirms iedzīvotāji aktīvāk tērēs latu noguldījumus, uzkrājumus savus. Līdz ar to tirdzniecības apjomi pērnā gada nogalē palielinājās, tad bija neliels kritums, un tālākais jau faktiski ir redzama tāda pieaugoša, puslīdz stabila pieauguma dinamika. Protams, kā vienmēr mēnešu griezumā ir svārstības, kā piemēram runājot par pēdējiem datiem un otro ceturksni kopumā, tad šis ceturksnis aizsākās ar ļoti siltām lieldienām, līdz ar to iedzīvotāji mīļuprāt arī vairāk tērēja, un savukārt tam sekoja neliels kritums maijā un jūnijā.